Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. A ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je zglob kuka. I zašto i kada ga hiruzi menjaju jednom fantastičnom mehaničkom tvorevinom koja je kao i prirodni zglob kuka, koja se naziva protezu. Gost emisije je profesor dr. Zoran Maščarević, koji je specijalista ortoped, a pored toga je i direktor jednog velikog instituta za ortopedsku hirurgiju na Banjici u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Da li se vi slažete sa mnom, onako kako bi ja rekao, konvencionalno, jezikom koji nije toliko stručan, da je kuk čudo prirode po svojim mehaničkim svojstvima, po tome da drži toliku težinu tela, prenosi je na kolena i da omogućava telu da ima širok opseg kretanja, a da ne padne i da ostane uvijek u ravnoteži?
Pa mogao bih se saglasiti sa tim. Kuk je veoma interesantan zglob u ljudskom telu. Kuk postoji i u drugim, naravno, vrstama, životinjama, svi imaju kuk koji je drugačiji. Ljudsko telo ima kuk, filogenetski najmlađi zglob u telu, zbog toga što smo svojevremeno tokom procesa evolucije uspravljanja iz neke vrste četvoronožnog kretanja uspravili se i počeli da hodamo dvonožno. U tom procesu svi naši zglobovi i uopšte celo naše telo doživelo je brojne promene, a kuk najveće. I još uvek nije dovoljno savršen. Svi drugi zglobovi donekle su dosegli svoj maksimum i vrhunac u toj evoluciji, dok kuk to još uvek nije i zato ga smatramo filogenetski,
znači, tu smo
i razvojno najmlađim, pa kao takav ima i najviše bolesti.
A, to je lepo rečeno. Da. Pa dobro, kako vi kad sad pogledamo tu građu, to je kao građu kuka, a verovatno i drugi zglobov, ali sada kuk je specifičan. To podseća na neku mehaničku tvorevinu, kao da je pravljeno u nekoj radionici.
Jeste, kuk podseća na kotrljajući kuglasti ležaj.
Pa eto.
Otprilike tako izgleda ako ga posmatramo mehanički. Ako ga posmatramo biomehanički, onda je mnogo kompleksniji zglob. Sastoji se od brojnih struktura koje ga podmazuju, koje ga drže u određenoj stabilnosti. Kuk je zglob koji ima ogroman obim pokreta. On je naš najveći zglob. Sastavljen je od glave butne kosti i od dela karlice koji mi zovemo acetabulum. To su, te dve površine su međusobno potpuno saglasne. U medicini mi kažemo da su kongruentne. Dakle, jedna je ispupčena, okrugla, druga udubljena,
kao čašica,
upravo tako, a sve oko njega, ligamenti, pripadajuća kapsula, pa i svi drugi mišići koji ga pokreću, deo su jednog složenog sistema koji pokreće naše telo.
Pa, kad To je zaista fascinantno kad čovjek malo pogleda, recimo težina neka prosječna 70 kg, 75 kg, to ja sebe ne računam u tu prosječnu težinu, malo sam teži, pa to je neverovatno da ta tvorevina drži tu težinu, a ta težina se ide na sve strane i telo ostaje u ravnoteži i ne pada.
Jeste. Vidite, kuk je makoliko, eto da tako kažem, savršeno projektovan. On je u stanju da rasporedi i na sebe primi veliki pritisak. Znate, težina tela nije prosto raspoređena, odnosno prosto usmerena na kuk, već tu postoji drugi, mnogo značajniji biomehanički uticaj na njega. Naprimjer, snaga mišića koji pritiskaju delove kuka i oslanjaju ih jedan na drugi, mnogo je snažnija, na primjer, od sile gravitacije i proste težine našeg tela. Dakle, pojedinici površine, hrskavica u kuku, koja oblaže sve naše zglobove, pa i kuk, jel tako, trpi ogroman pritisak. Možemo reći da najveći pritisak na oslanjajućem delu svih naših zglobova baš ima kuk. Znate, pre svega, iako je njegova zglobna površina jako velika. Pa upravo zbog toga što je taj pritisak toliko veliki po jedinici površine, ukoliko zglobne površine nisu potpuno saglasne, korespondirajuće, onda se on po jedinici površine toliko povećava da dovodi do neminovnih oštećenja hrskavice. Upravo zbog takve jedne biomehaničke nesavršenosti, da tako kažem, kuk i jeste zglob koji ima najviše različitih bolesti, dakle, mnogo više od drugih velikih zglobova. Veliki zglobovi drugi, rame, koleno, skočni zglob, pa ajte da kažemo i lakat, boluju od različitih entiteta, ali ne od pravih bolesti kakve ima kuk, na primjer.
Dobro da vas pitam, profesore, to je zaista, kad o tome govorite, ta mehanika, to čovjek koji nije u tom polju, čak ni hirurzi, ukoliko nisu ortopedski hirurzi, to je malo teže da se razume i shvati. I sad je zanimljivo za naše slušalce da vi nama kažete, kada ste vi prolazili kroz specijalizaciju koja je trajala godinama i tako, ja mislim da vi hirurzi to učite jedno 15 godina, pa na kraju krajeva da dobijete to majstorsko pismo. Da li ste vi morali da se malo bavite i fizikom, matematikom i mehanikom, da biste to shvatili, da biste kasnije planirali te operacije koje pravite?
Tako je, potpuno ste u pravu. Prvo, naša specijalizacija zbilja traje godinama. Ali kada jednog dana postanete specijalista, to ne znači da ste sve naučili. Specijalizacija traje godinama, a učenje ne prestane nikad.
To je dobro tako rečeno, je, da.
Tako da, zbilja, kuk je jedna biomehanička tvorevina koju, ako imate nameru da razumete, morate ozbiljno da se pozabavite fizičkim principima, silama koje iz centra, telesnog centra gravitacije koji se nalazi negde u sredini stomaka, deluje na kuk i raspoređuje razne sile koje na kuk utiču. Pored sile gravitacije, tu su sile kontrakcije mišića, pokretača kuka, pre svega abduktora, ali i nekih drugih rotatora. I kad čovek uđe u čitav taj sistem, a mi ga tokom specijalizacije izučavamo posebno i njemu posvećujemo veliku pažnju, čitava poglavlja u knjigama upravo tome su posvećena, kada čovek uđe u to, spozna koliko je to jedan kompleksan sistem koji na prvi pogled deluje kao jednostavan kotrljajući kuglasti ležaj. A u stvari nije tako. Vrlo je kompleksan, prvo zato što je živ, sastoji se od mnogo tkiva. Živa tkiva boluju, živa tkiva bole u nekom delu života, u nekim radnjama kojima mi telo izlažemo tokom vremena. Pa onda šta boli? Boli habanje hrskavice. Hrskavica ne sama, ali proces habanja je bolan. Bole kapsula, boli kapsula, bole hvatišta mišićna, boli unutrašnjost kuka kada mu je sinovija obolela, kada pacijenti pate, ljudi pate od sistemskih bolesti, one najveći uticaj imaju na kuk. Pa čak i upotreba nekakvih lekova koji su neophodni za lečenje nekih drugih sistemskih bolesti tako pogubno može da utiče na kuk da glavu butne kosti u potpunosti razori i da ona oboli od nečega što mi danas zovemo osteonekroza, nekad smo zvali ishemijska bolest kuka. Interesantan je, tako veliki i moćan zglob, zglob koji nas pokreće, zbog koji je jedan od ključnih zglobova u našem dvonožnom uspravnom hodu, koji nam je civilizacijski, odnosno razvojno, filogenetski doneo tolike prednosti u životinskom svetu, on je u stvari toliko fragilan, tako lako oboli i što je najtragičnije za nas, teško se podnosi njegova bolest. Uvodi čoveka u veliku invalidnost. Bol u kuku je nešto što teško prolazi, ne želi da prođe i budi nas noću.
Pa da li je to što vi kažete osjetljivost, evolucijna nesavršenost i evolucijna mladost, što bi se reklo u poređenju sa drugim zglobovima, da li je to razlog da u suštini prve znake istrošenosti kuka zbog tih ogromnih pritisaka i zahtevnost osjećamo negde kad počinje jesen života?
Tako je. Osjećamo ih kad počinje jesen života. Međutim, postoje bolesti kuka, kao što je, na primjer, razvojni poremećaj kuka, od kojih ljudi boluju od samog rođenja. One dovode do toga da kuk traje kraće nego što bi to trebalo. Znate, tako da mi bol u kuku, a ajte da sad naše slušalce i uputimo u to, jer oni najčešće ne znaju gde se kuk nalazi topografski, da tako kažem. Dakle, bol u kuku je bol u preponi, a ne pozadi u krstima, kako pacijenti najčešće pokazuju i kažu da ih kuk
podatak,
boli.
Ovo je dobar podatak.
Tako je. Dakle, jer se kuk nalazi na samo 2 cm ispod nivoa kože u preponskom delu. Dakle, kad vas prepona zaboli i kad osjetite bol tu, onda možete reći da vas boli kuk.
A ovo je išijas pozadije, tako?
A ovo je pozadije išijas. Najčešće išijas ima i drugih stvari, je li tako? Ali najčešće jeste. Dakle, kako se manifestuje bolest kuka? Manifestuje se pre svega bolom u preponi, a vrlo brzo, a možda i pre toga, ograničenim pokretom u kuku. Kuk je zglob koji ima veliki obim pokreta. On vam dozvoljava da prekrstite noge, da čučnete. On vam dozvoljava da trčite, da nogu zabacite iza sebe i sve drugo. Prvi pokret koji se u kuku ograniči je pokret unutrašnjeg okretanja, mi kažemo unutrašnje rotacije, da. I onda primetite i pokret odmicanja noge od tela. I kad primetite da nogu ne možete da odmaknete od tela tako lako i ne, a da se ne javi bol u preponi, vi znate da vas boli kuk.
I zovi doktora.
Pa i trebalo bi da se javite doktoru.
Tako. A prosim da vas pitam, ne mogu da nikako da se odvojim od toga. To je vezano najvećim delom, ukoliko isključimo te razvojne, pa da se neko rodi tako, vezano je za godine. Znači, vreme, istrošenost, kao i svega, sve drugo je vezano za istrošenost i odelo, ako ga dugo nosite, ono je iznošeno i automobil. Mora da se menja, pa eto dođe do promene, pa mora ti kuk. E sada, šta bi bilo interesantno da vi nama kažete, pa dobro, ajde, sada znamo da ste vi tu i da uzmete skalpel, uzmete vaše tamo logaritamske tablice, izračunate sve te mehaničke komponente i ajde operišite bolesnika. Pa dobro, šta su radili ranije, doktori?
Pa znate
sa takim
kako je
problemom?
Pa, kratko rečeno, nisu lečili tako uspešno kako možemo mi danas.
E, pa sada, evo ti.
Jel tako? Jer,
ali oni su mislili da su lečili uspešno.
Tako je, oni su to duboko verovali, ali mi danas znamo da je uspešnost lečenja nekada i danas veoma različita. Pa, Pazite, kada kuk oboli i počne da vas boli, pre svega, naravno tu brojni faktori mogu na to da utiču, ali pre svega dolazi do gubitka debljine hrskavice, njene elastičnosti, njene sposobnosti da silu raspodeli na kost na kojoj leži i u osnovi bola u kuku i te degenerativne, kako vi kažete, ispravom, bolesti je proces habanja hrskavice u kuku. Jednostavno, sve što se mnogo pokreće, to se na kraju pohaba.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, u kojoj nam o bolesti kuka i njegovom hiruškom lečenju govori profesor doktor Zoran Bačarević, koji je došao kod nas iz specijalne bolnice za ortopedsku hirurgiju na Banjici. Girlfriend wants to be a pop star and beat the charts out of me. She wants to move a million units, man. Probably just to prove she can. And after a couple of hits, she'll be buying a new pair of mitts. I can see just where she's heading. She's as predictable as I'm a getting. Don't make them like they used to. Go get it. But don't make them like they used to. Don't make them like they used to. You should have just stuck with me. Your girlfriend wants to be a pop star. And living through those here. Well, she'll join the meritocracy. Get to meet all of rock's aristocracy. Someone everyone knows. All the designers send them all their new clothes. But when she starts to look like Kylie Minogue, she might even get a picture in Vogue. Maybe they don't make them like they used to. They don't make them like they used to. No, they don't make them like they used to. Should've just stuck with me. Your baby wants to be a pop star, probably just to spite me. But she thinks it's so easy to get to the top. But a girl like that, she won't know where to stop. But when her most recent therapist suggested maybe she become a Buddhist, she might even consider giving up red meat. Man, you're gonna look back to when your life was so sweet. You know, they just don't make them like they used to. No, they don't make them like they used to, baby. They just don't make them like they used to. Yeah, you should've just stuck with me. Should've just stuck with me, baby. Yeah, listen to that. Oh, I needed to relax. Baby, you just don't understand. This job is so demanding. You don't want to be too. Why can't you just leave me alone? Oh, you're such a drag. You're so lucky you're not. You're so lucky. Is that for me? Can you put that for me? Yeah, it's your girl, mine too. Come from Detroit. All day long. Will you put that through? Na talasima smo Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama je profesor dr. Zoran Bačarević iz specijalne bolnice na Banjici. Profesore, kad neko kaže ortopedija, onda svi oko njega znaju da je to nešto što je vezano za hirurgiju. To nije neka samostalna disciplina koja sad može da bude bez hirurgije, bez interne i bez drugih medicinskih disciplina. Ali ja nisam siguran, prvo mislim i na sebe, nisam siguran da nismo sigurni da znamo kad je hirurgija odvojena od ortopedije i kad je ortopedija postala apsolutno samostalna disciplina i po onome što po onome kako vi govorite, ja bih rekao da vi mislite da to je jedna elitna disciplina u jednoj širokoj oblasti koja se zove hirurgija. Kad se ona odvojila od hirurgije?
Pa da počnemo od kraja vašeg komentara. Kakav bih ja ortoped bio kad ne bih mislio da je moja disciplina elitna?
A nemojte, nisu
dakle, ja moram verovati da ona jeste. Dakle, jeste, ortopedija spada u najmlađe hiruške discipline. Ona je tek nekoliko decenija stara. Dakle, hirurgija postoji nekoliko vekova, a ortopedija tek nekoliko decenija. To ne znači da su se hirurzi ranije ustručavali baviti se skeletom, jel tako? Međutim, potreba za odvajanjem jedne takve discipline koja u svoje izučavanje pa i lečenje uključuje skelet, zglobove pre svega, druge pripadajuće strukture, dakle kapsulu, mišiće, mišićna hvatišta i druge elemente, pa sad uključuje i ozbiljno izučavanje kičmenog stuba. Dakle, potreba za takvom jednom disciplinom koja će iz svog izučavanja da isključi ostale segmente, abdominalne organe, glavu i tome slično, ukazala se tek pre nekoliko decenija i, na primjer, kada sad govorimo i o mojoj bolnici, dakle o mom institutu u Banjici, dakle i naš osnivač, profesor Branko Radulović, koji je bolnicu osnovao pre 56 godina tačno, u osnovi svoga obrazovanja nije bio samo ortoped, nego prvo opšti hirurg, pa tek posle ortoped. Dakle, ortopedija se iz hirurgije, možemo reći, slobodno kasno izdvojila, ali je po predmetu svoga izučavanja možda jedna od najkompleksnijih hiruških disciplina po predmetu izučavanja, ne mislim i po kompleksnosti posla. U tako nešto ne bih da ulazim, zato što znam da svaki specijalista određene hiruške discipline o svom poslu misli da je najznačajniji, najkompleksniji i mogu da kažem s pravom. Tako mislim i ja o svom.
Dobro, to je lepo rečeno.
Jel tako? Tako da, dakle, ortopedija nam nudi mnogo. Pre svega, šta je naš zadatak ortopedskih hirurga? Naš zadatak je da vratimo ljudima pokret, da ljude ostavimo u funkcionalnom stanju, da ih izlečimo od bolesti koje nisu smrtne, a koje ih ograničavaju u svakodnevnom životu. Mi kažemo u ortopediji, život to je pokret. Ako se ne možete pokrenuti, ako ne možete otići od jednog do drugog mesta zbog toga što vas skelet boli, zbog toga što vas bole noge, ako rukama ne možete da uradite ono što biste želeli u svakodnevnom životu, to je onda zadatak ortopedije, da vam omogući. Brojne su, naravno, neoperativne i operativne procedure koje u svim segmentima tako nešto omogućavaju, a pošto je naša današnja tema kuk, onda mogu da kažem da je kroz istoriju mnogo operativnih procedura primenjeno u procesu lečenja raznih bolesti, nepravilnosti u formiranju kuka, a na kraju kao najefikasnija, a proglašena je i za operaciju 20. veka, izdvaja se zamena kuka veštačkim, odnosno totalnom endoprotezom.
Pa, kad smo već kod toga, ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, pročitao mnogo toga što nikad u životu ne bi pročitao da niste vi bili predviđeni da gostujete u ovoj emisiji. I onda sam i ja došao do tih podataka o kojima vi govorite, pri čemu ja ne znam dovoljno o tome kada ste vi u Beogradu koje, i u vašoj bolnici koja je bila i u bivšoj Jugoslaviji najveća bolnica za tu svrhu, kada ste vi uveli tu operaciju koja podrazumeva implantiranje te proteze umesto obolelog kuka. Kada je to? Kako je to počelo?
Pa ajte da za trenutak krenemo od početka. Dakle, osnivač naše bolnice, koja se danas zove Institut za ortopedsko-hiruške bolesti i ima ime Banjica, i on samo na Banjici, već se zove Banjica, dakle, osnivač naše bolnice je profesor Branko Radulović. Sve se desilo 61. godine i ta godina stoji na našem grbu. Bolnica nije zamišljena kao ortopedska institucija u početku, danas je ona institut, nego je bila zamišljena kao bolnica u kojoj će se specijalna bolnica sazidana iz temelja, dakle kao takva, a ne samo useljena u neku zgradu, dakle namenski zidana, za lečenje posledica poliomijelitisa i skeletne tuberkuloze.
To je
cerebralne paralize, posledica tuberkuloze skeleta. Vrlo brzo lekari koji su je vodili, naravno, počeli su da se bave i drugim bolestima skeleta, pa je bolnica menjala i naziv i sadržaj, da tako kažem. Dakle, vrlo brzo postala je bolnica za lečenje dece i omladine, pa onda specijalna ortopedsko-hiruška bolnica, danas je ona institut. Suštinski, iz jedne ustanove u kojoj operacije nisu bile predviđene uopšte kao model lečenja, danas je bolnica koja uradi 10.000 operacija, pregleda 100.000 ljudi i bavi se samo ortopedijom. Najveća je ortopedska ustanova u regionu i, kako rekao ste, i u bivšoj Jugoslaviji, i ostala je takva. Prepoznata je takva. Gotovo svi ortopedi na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan deo svoje specijalizacije, a najčešće i celu, završavali su baš na Banjici. Vrlo često ja od njih čujem i volim to da prenesem, dakle nisu moje reči, oni svoju kuću u kojoj su ortopediju učili zovu hram ortopedije. Meni je milo što je tako, ne smatram sebe zaslužnim za to, to sam nasledio od svojih učitelja i volim da to istaknem.
A to je poetski, ovako, jako lepo zvuči, nego kaže i priznanje, ma ko šta mislio, ali tako lepo zvuči.
Veliko je to priznanje. I tako jedno veliko priznanje koje bi među nama koji sad u bolnici radimo, među nama izaziva jedan osjećaj ponosa. I međutim, postoji tu jedna velika obaveza. Kad nasledite jedno takvo ime i kad u njemu živite i radite, vaša je obaveza da i vi doprinesete tome da se i iza vas to zove hram ortopedije. Tako da je obaveza mnogo veća nego što bi to inače bila. A kako smo krenuli sa veštačkim zglobovima? Prvi, naravno, veštački zglob, kao i mnoge prve ortopedske operacije u našoj državi, uradio je Branko Radulović 70. godina prošlog veka. Zašto? Mnogi su se operacije, kažem, na kuk primenjivale. Mi ih danas grubo i ovako ukrupnjavajući zovemo biološke operacije. To su one operacije koje se na kuk primenjuju da ga ostave u bezbolnom funkcionalnom stanju, a da se on ne zameni veštačkim zglobom. To su razne osteotomije, preusmeravanja, presecanja karlice, sve usmereno na povećanje trajnosti, produženje trajnosti tog zgloba. U jednom trenutku, kada dođe do propasti hrskavice i propasti kuka, u to doba, kažem, pre mnogo decenija, dakle, dve su operacije bile izbor. Jedna je da se bolni zglob ukoči, mi kažemo artrodezira, i da kao takav postane bezbolan, ali i bez pokreta, što sa sobom nosi zaista veliku invalidnost, ali nema bola, a druga je bila da se ostavi pokret, a da on bude bezbolan. To je veštački kuk. Veštački kukovi su se mnogo kroz, ajde možemo sad reći, pošto je ona više decenijska, kroz istoriju razvoja menjali. Menjali su se materijali, menjala se filozofija ugradnje. Bili su načinjeni od čelika, takozvanog medicinskog čelika, inoksa, pa su bili načinjeni, verovali ili ne, od različitih plastičnih materijala, po jednom trenutku bakelita, pa čak i od stakla.
O, da li je moguće?
Tako je, i to je bilo kroz istoriju. Pa su onda njihove oslanjajuće površine, mi ih danas zovemo oslanjajući parovi, bili načinjeni od metala, tu se metal oslanjao na metal, pa se oslanjala keramika na keramiku, pa se oslanjao metal na specifičan polietilen, kako se danas radi. Dakle, čitava jedna industrija materijala i industrija jedna nauka koja se bavi habanjem, znači trenjem unutar kuka, razvila se za potrebe dizajniranja i rada na veštačkom kuku. Ta nauka zove se tribologija, nauka o međusobnom odnosu površina koje su u trenju, koje su u tarežu.
Kako se zove nauka?
Tribologija.
Tribologija?
Da, tribologija. Tako je.
Naučio.
Tako je. I sada, a onda kako se razvijao veštački kuk, kako se njegova trajnost povećavala, tako su lekari uočavali, tako je nauka uočavala i sve manjkavosti i mane tih zglobova. Pa smo onda uočili da u procesu trenja dolazi do emisije tih jako finih malih čestica od tih materijala, pa onda te čestice mogu da prouzrukuju određene probleme lokalne pa i opšte. Ali to su, kažem, neke naše specifičnosti. Zašto ih pominjem? Zbog toga što primećujem da sada na internetu i uopšte postaju dostupne poluinformacije o tome kako jedan veštački kuk funkcioniše, koje su mu prednosti, a koje mane. Dakle, sada na ovom mestu imam priliku da informišem slušaoce, ljude koji će potencijalno da boluju ili znaju nekoga ko boluje od kuka, da informacije o tome kako veštački kuk funkcioniše i, ajte da tako kažemo, koji je bolji, potraže od svojih lekara, a ne informišući se na internetu.
Zato što, medicine na internetu.
Tako je, zato što tamo postoje reklame, a ne prave informacije. Tamo svako svoj proizvod reklamira kao najbolji. Ali vi pitajte svoga doktora šta on misli o tome šta je za vas najbolji.
Baš me čudi.
Da.
Tačno, to je jako dobro rečeno. Da, ovako kad krenemo kroz razvoj tog dela, ta hirurgija kuka je u stvari jedan veliki deo opšte ortopedije. Mada vi kao ortopedija radite sve, ali recimo ja znam za vas da vi radite na hiljade i možda vaši pomoćnici hiljade tih proteza. Šta vi koristite u vašoj bolnici? Da li pre svega računate na taj ekonomski moment, jer mi smo relativno siromašna sredina i mi ne možemo sada da ulazimo u takmičarski odnos sa bogatim zemljama, to bi bilo i glupo. Ali smo tu uvek negde blizu. Šta vi u stvari koristite od tih kukova i prosto da date informacije našim ljudima koliko to košta i da možda uporedite kako to izgleda u tom finansijskom aspektu u Americi, Engleskoj ili nekoj drugoj prebogatoj zemlji i kod nas, mislim.
Hvala vam što me to pitate. To je vrlo interesantno pitanje za koje, o kome se ljudi najčešće opet informišu pogrešno. Dakle, ajte da krenemo od početka. Prvo, na Banjici, u mojoj bolnici, uradi se više od 2000 veštačkih zglobova godišnje. Ne samo kukova, već i kolena i svega drugog.
Nije to je blizu 200 mesečno, pa to je nevjerovatno.
Tako, to je najčešće i više od 200 mesečno. Da, tako da to je bolnica u kojoj se najviše veštačkih zglobova na teritoriji Srbije uradi. Ako se u Srbiji uradi nešto više od 7000, eto vidite, mi uradimo više od 2. A svi ostalih 38 ukupno ortopedskih centara uradi sve ostalo. Dakle, veliki je broj ljudi koji imaju potrebu da im se zglob kuka zameni veštačkim. Današnji zglobovi su prošli veliki test vremena, razvili su se industrija razvoja materijala i, kažem, tribologija tih oslanjujućih parova, daleko je napredovala. Ja sa zaista velikim zadovoljstvom, mogu čak da kažem sa ponosom, mogu da kažem da u Srbiji danas, a i u prethodnih 15 godina, mi za naše pacijente imamo samo najsavremenije zglobove koji se podjednako i podjednakim intenzitetom, podjednakoj meri koriste u svim razvijenim zemljama.
Profesore, da li bi se vi složili, ovo su tako fantastični podaci i dižu dobro
ali
raspoloženje.
Ali su
istiniti. I dižu dobro raspoloženje i u tom kontekstu ja bih zamolio ljude iz režije ako mogu da nas nagrade jednom dobrom muzičkom numerom.
just a little bit harder.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Dragi slušalci, na talasima smo Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju je profesor dr. Zoran Bašarović. Profesore, ovo je pitanje koje dvoumio sam se da li da ga postavim ili ne, ali kada vi naručujete za vašu bolnicu materijal, odnosno pakovanje proteza, čime se vi rukovodite, koji ćete fabrikat uzeti? Jer tu postoje proizvođači u Americi, Engleskoj, Skandinaviji, tako da je. Šta je izbor vaše bolnice?
Izbor u našem institutu, a takvu vrstu razmišljanja preneli smo praktično na celu Srbiju, u prethodnih 15. godina, pre svega je uspeh veštačkog zgloba u svetskim razmerama, znači u svetskoj medicini, koji se posmatra kroz velike svetske registre. Dakle, ne ono što neko tvrdi da je najbolje, već ono što veliki, vrlo ozbiljni i objektivni svetski registri kažu i procenjuju da je najbolje. Registri su velike baze podataka u koje ulaze svi operisani pacijenti sa svih kontinenta, sa celog sveta, oni koji su nama najdostupniji, a potpuno su dostupni u elektronskim oblicima, je li tako, na internetu, i kojima se najviše koristimo i što je najvažnije, kojima najviše verujemo, je li tako, jer ipak i registre prave ljudi. Tako, to su skandinavski registar koji je veoma star, još od 70-ih godina, i australijski registar. Naravno, tu imamo i britanski, imamo i francuski i tako dalje, ali to su registri koje najčešće i najradije razmatramo. Mi smo se odlučili da sve ono što u registrima pokazuje najbolji rezultat, a rezultat je trajnost veštačkog zgloba, ne njegov dizajn, ne njegova lepota, lakoća ugradnje, već njegova trajnost. Koliko decenija jedan veštački zglob može da traje? To se vidi u registrima. Videvši to, mi smo se odlučili za nabavku upravo tih veštačkih zglobova, bez obzira na to da li je to industrija američka, nemačka, francuska.
Dobro.
Uspeli smo u tome. Brojni su veštački zglobovi i po brojnim se nekim parametrima mogu sagledavati i razmatrati. Konkretno na Banjici, a ona je najveća i nije tako u svim našim ortopedskim ustanovama, imamo najmanje 5 ili 6 vrsta veštačkih zglobova za mlade pacijente, takozvanih bezcementnih, onih koji se bez cementa, tog specifičnog koštanog lepka, ugrađuju u pacijente. Imamo najmanje 2 ili 3 vrste onih koji se delom sa cementom, a delom bez cementa ugrađuju, mi ih zovemo hibridni implantati, i imamo najmanje 3 različita veštačka zgloba koja se preko cementa ugrađuju u kost. Pa kad pogledate, to je samo kuk. Znači, lepeza tih naših veštačkih zglobova je jako velika. Svi se oni biraju tako da budu različiti, da se razlikuju jedan od drugoga, a da bi se kompletna anatomija, specifičnosti anatomije, pa i patologije zgloba kuka mogle na pravi način zameniti veštačkim zglobom za svakog pacijenta ponaosob. Dosta je to kompleksna stvar da se može kratko ovde razjasniti i objasniti, a da ne govorimo o tome kako kada jednog dana dođe kraj veštačkog zgloba, a on traje, da kažemo, 15-20 godina, onda ulazimo u revizionu hirurgiju, zamenu tog zgloba nekim drugim, a to je onda posebna biomehanika, posebna geometrija dizajniranja i sve to. Dakle, ukratko, najbolje što ovaj svet u medicini veštačkih zglobova može da da, mi smo uspeli da sve kroz procese javnih nabavki dobijemo i zadržimo u našoj zemlji i da svakodnevno ugrađujemo našim pacijentima.
Dobro, to je jako dobra vest i prosto je lepo da to čovjek čuje.
Možda nije uobičajeno, ali je istinito.
Pa dobro, vidim ja da to možda, ajde, možda malo preterujete, ali ajde da vam damo popust. Zato vam ja to kažem. Hoću da postavim jedno pitanje koje vam neće biti prijatno. A to je, zašto su tako velike liste čekanja na zglob kuka?
Pa liste čekanja za ugradnju veštačkih zglobova prvo postoje svugde u svetu.
Dobro.
Ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja nema listu čekanja za ugradnju veštačkog kuka. Tu treba da napomenemo dve stvari. Veštački kuk se ugrađuje i pacijentima koji su kuk polomili. Takvi pacijenti ne podležu listama čekanja. Dakle, u traumi veštački kuk, kada je to potrebno, ugrađuje se odmah na licu mesta.
Dobro.
Ostali pacijenti, zbog degenerativnih stanja, moraju da sačekaju svoj red za ugradnju takvog kuka. Brojni su razlozi svuda u svetu zašto je tako, a ja ću objasniti one koje su kod nas. Dakle, prvo, ljudi, naši pacijenti, a posebno oni koji čekaju na listama, treba da znaju da njihovi ortopedski hirurzi ne rade samo to. I da ortopedske sale nisu namenjene samo veštačkim kukovima.
Evo, ovo je dobar podatak i dobro opravdanje,
već mi radimo i brojne druge ortopedske procedure za lečenje brojnih drugih bolesti. Bolesti kičme, dece, razvojni. tumore skeleta, traumu da ne pominjem, je li tako? To je naš svakodnevni posao. Jedan deo svoga posla. Pa pogledajte, banjica uradi 10.000 operacija, a 2.000 veštačkih zglobova. Znači 8.000 drugih operacija se uradi na ljudima koji imaju potrebu za nekom drugom vrstom intervencije. Prvo, to je jedan od razloga. To je jedan od razloga. Drugi razlog je što jednostavno nema previše prostora za takvu vrstu hirurgije. Kada bi se mi svi bacili na to da radimo veštačke zglobove i samo to, onda ne bi ostalo previše prostora za druge procedure, znate. A u osnovi svega je čekanje na veštački zglob svuda u svetu je višemesečni ili višegodišnji proces. Pitanje je samo u kom stanju i koliko bolni pacijenti dolaze na listu čekanja za ugradnju veštačkog zgloba. U zemljama u kojima je zdravstvena prosvećenost visoka, ljudi dolaze svome lekaru onda kada počnu bolovi u kuku, kada se postavi, mi kažemo, operativna indikacija, znači ustanovi potreba da kuk bude zamenjen veštačkim, ali kada to još uvek nije hitno. Takvi pacijenti, odnosno bolesnici, funkcionišu jako dobro sa lekovima protiv bolova, sa povremenim fizikalnim terapijama, ostaju u radnom statusu i svakoj drugoj vrsti životnog statusa bez velikih ograničenja, čekajući da im se ugradi zglob. Pa i period čekanja od godinu ili dve za njih nije preveliki zato što životno i radno nisu previše ugroženi. Kod nas je malo drugačija situacija. Pacijenti dolaze tako što su veoma napaćeni. Oni godinama oklevaju da se jave doktoru, pa kad dođu jednom da se operišu, oni bi želeli da su to uradili još prošle godine. I zato je period čekanja za njih, makoliko da je on prilično ujednačen sa čak i najrazvijenijim zemljama u Evropi, kada se poredi sa našim, to je par godina, je li tako, godinu ili godinu i po, kažem, onda je za njih taj period čekanja jako dug, jer je to bolni period. E sada, koliko mi ortopedskih hirurga imamo u Srbiji? Oko 500. Dugo specijalizacije nisu.
To je malo, je li?
To je malo. Za ovoliko ljudi i za ovako staru naciju, kakva je naša, a veštački kuk se najčešće ugrađuje u degenerativnim stanjima, dakle, relativno ljudima starije životne dobi. Dakle, to ni izbliza nije dovoljno da mi liste čekanja svedemo na samo par meseci, odnosno da lista čekanja postane lista zakazivanja.
Profesor, da vam kažem nešto. Ja sam ovo što sam sad vas pitao, ja sam to iščačko iz vaših intervjua. I mogu da vam kažem, sad ne želim da nivo ovog razgovora koje dignem na neke olimpske visine, ali ja nisam mogao tamo da pronađem, a vi ste sigurno to rekli, ovo što ste nama rekli, pa nije svaka operacija kuka hitna. Ona je hitna samo onda ako je u pitanju povreda. A sve ostalo može da čeka. Ja mislim da je to tako jedna smirujuća informacija, da ljudi misle da ovde ne postoji neki sporedni putevi, neko plaćanje, potplaćivanje, telefoni, zvanje, ministarstvo, da bi neko po protekciji došao. Drugim rečima, operacija kuka nije urgentna, ukoliko nije ona izazvana povredom.
Povredom ili tumorom.
Jel se vi slažete sa mnom?
Potpuno sam saglasan, to ste potpuno lepo argumentovali i sad, da bih to samo još potvrdio, moram da vam kažem. Postoje liste čekanja koje su javne republičke liste čekanja ovde u Srbiji. One su uređene i potpuno transparentne. Svako može da vidi kako izgleda lista čekanja za veštački kuk. Mi se trudimo iz sve snage da pacijente zovemo hronološki onim redom kako su na listu upisani. Postoje neki prioriteti koji su zakonski. Naprimjer, ako pacijent ima više zglobova koji su oboleli, on je daleko veći invalid od onoga koji ima samo jedan zglob, pa mu dajemo prioritet. Ako pacijent ima neku sistemsku bolest, naprimjer reumatizam, pa se od toga teško leči lekovima, pa najzad mora da dobije i veštački zglob. On opet ima izvestan prioritet na listi, ali to se administrira, opet se javno upisuje, tako da sam ja za to da liste čekanja moraju hronološki da se rešavaju.
Ovo je Hipokratija u kojoj gostuje profesor dr. Zoran Baščarević.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj nam je govorio profesor dr. Zoran Baščarević iz Instituta za ortopedsku hirurgiju Banjica. Emisiju su realizovali gospođa Vesna Tošić kao ton majstor, gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik i gospodin Božidar Ljubičić kao organizator. Ja sam Momčilo Brđorđević. Sa vama sam svako četvrtka u 9, a želeo bih na kraju da vam preporučim da ostanete sa nama, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Monday and Tuesday, Wednesday, Thursday with Harry, Mark and John.